Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика от 7 септември.
Откривам заседанието на комисия по труда, социалната и демографска политика. Дневният ред за днешното заседание. Първа. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда и социалната демографска политика към министъра на труда и социалната политика на основание член 29 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка 2. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за търговско корабоплаване с вносител Министерски съвет. Обсъждане за първо гласуване, който съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Приема се дневния ред. Колеги, преди да пристъпим към първа точка от дневния ред, ми позволете от името на Комисията по труда, социалната и демографска политика да поднесем един букет на министър на труда и социалната политика. Вчера той имаше рожден ден. Да ни е жив и здрав. Успех в социалната политика. Преминаваме към точка първа от дневния ред. По реда на парламентарните групи, колегите от ГЕРБ имат право на първия въпрос. Заповядайте, колеги. Госпожа Ангелова.
Благодаря.
В рамките на две минути.
Да. Уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, моят въпрос към вас е следният. В контекста на предизвикателствата, свързани с проблема с справянето с младежката безработица, какви мерки са предприети в това направление? Налични ли са към момента постигнати резултати? Благодаря ви.
Здравейте, господин министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря, господин председател. Госпожо Ангелова, благодаря за въпроса. Уважаеми госпожи и господа народни представители, наистина младежката безработица е едно от големите предизвикателства на трудовия пазар в Европа и в България, разбира се. Като мерките, които правителството взема в тази посока, всъщност те са изведени като приоритети в управленската програма на правителството. Част от тях вече са в ход, други предстои да бъдат инициирани и стартирани. Това, което мога да кажа, е, че основно по линия на оперативна програма развитие на човешките ресурси се разработват процедури и схеми, които са адресирани конкретно към този сегмент от трудовия пазар, към младежите, като общата сума, която е заделена за тези схеми, е над 230 милиона лева, като основно дейностите, които са предвидени, са насочени към обучение, към наставничество на работното място, към повишаване на професионалните умения. И това е едната група, разбира се, и към заетост на тези младежи. Другата насока, така да се каже, която са фокусирани тези схеми, е активиране на младежите, защото голяма част от тях на практика не са регистрирани. Т.е. те са към тази група, наричани с тази абревиатура NEETS, които нито работят, нито се обучават, нито са регистрирани в бюрата по труда. Като тук мога да спомена няколко схеми, които са в ход. Схемите, които целят активиране на младежите, които не са регистрирани, които не се обучават, които не се образоват, са всъщност схемата активни и готови за работа. Всъщност клипове за тази схема доскоро вървяха по националните медии. Съответно схемите, които са насочени към създаване на професионални умения, насърчаване на работодателите да наймат съответно младежи. При тях са всъщност две схеми, които с общ ресурс, който е над 150 милиона лева, и те са насочени към осигуряване на младежка заетост и към повишаване квалификацията, съответно осигуряване на наставничество и съответно насърчаване на работодателите за наемане на младежи. Мисля, че на фона на общото ниво на младежка безработица, средното ниво в Европейския съюз, България стои по-добре. По памет ще цитирам, че равнището на младежка безработица в Европейския съюз средно е 16,7. България е с повече от 3% пункта под това ниво, т.е. 13,3. Като ще припомня, че и по последните данни на Евростат за общото ниво на безработица, ако то в Европейския съюз средно е 7,7%, България падна под 6% и последните данни, които публично бяха повестени, 5,9%. Това е което.
Благодаря, господин министър. Госпожо Ангелова, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
Да, благодаря. Уважаеми господин министър, зададох този въпрос, защото безработицата сред младите хора до 29 годишна възраст е най-притеснителна. Това е най-уязвимата група на пазара на труда сред безработните. Затова борбата с нея беше и ще бъде приоритет на това правителство. Видно от вашия отговор стана ясно, че благодарение на активната политика и действия на Министерството на труда и социалната политика има значителни резултати в тази посока. Мерките, които се прилагат, мерките, които прилага Социалното министерство, вече действат и, както и вие казахте, и видно от статистиката, безработицата сред младите хора значително намалява. И това е благодарение на националната програма и на оперативната програма развитие на човешките ресурси. Благодаря.
Ангелов, господин министър, имате право на дуплика. Ако желаете, разбира се.
Аз ще се възползвам от това право, само да кажа, че в резултат от тези програми, по-скоро схеми, които са по оперативната програма развитие на човешките ресурси, всъщност целта е около 30 000 всъщност младежи на тази възраст до 29 години, в която се води младежката възраст, да получат работа, като целта е голяма част от тези младежи да останат трайно при своите работодатели. Благодаря.
И аз благодаря. Колеги от БСП за България, господин Гьоков, заповядайте в рамките на 2 минути.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители и гости. Господин министър, за мен е интересен въпроса с наетите чужденци, граждани на трети държави, за сезонна работа, сезонна заетост до 90 дни. Аз ви бях задал такъв въпрос в началото на юни месец, но тогава въпросът беше по-скоро такъв констативен за колко броя разрешения са издадени и така нататък. Тогава вие ми отговорихте, че са издадени разрешения за 922 чужденци. Сега чета в медиите, че 3102 украинци, молдовци и руснаци работят по родното Черноморие като сервитьори, рецепционисти, пикова или помощници в кухнята. Значи цифрата, разликата е много голяма, почти 3 пъти нагоре. Аз го отдавам това, че въпросът ми е в началото на юни, а сега сме вече края на сезона, септември месец, но аз от вас като въпрос и като молба е да оцените фактите, обстоятелствата и цифрите, броя на наетите хора, на наетите чужденци, граждани на трети държави от двете възможни гледни точки. Първата, от гледната точка на работодатели, втората от гледната точка на синдикатите. Разбира се, аз като казвам двете възможни гледни точки, за мен най-важно е третата гледна точка на Министерството на труда и социалната политика. Одобрявате ли такъв, как се казва в една реклама, бум, защото сравнявайки го с предишни години, това наистина е бум с толкова много хора на сезон на заетост и какви са последствията за българския пазар на труда и така нататък. Благодаря.
Министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин Гьоков, уважаеми госпожи и господа народни представители. Да, наистина потвърждавам данните, които цитира господин Гьоков. Може би в отговора на вашия въпрос бил в началото на сезона, някъде през месец юни и юли имаше много голям ръст на регистрацията за сезонна заетост от Агенцията по заетостта. Това се дължи и на облекчената процедура, на улеснената процедура за регистрация на сезонна заетост. Да припомня, че с изменения в правилника за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност бяха облекчени значително условията за и процедурата за регистрация на сезонна заетост. Отпадна необходимостта задължението работодателите да удостоверяват образование, квалификации на тези лица, защото става дума за ниско квалифицирани по дефиниция работници. И смея да твърда, че това също улесни процеса и позволи в началото на туристическия сезон на Българското Черноморие да бъде осигурена работна ръка и да компенсира недостига на българска такава работна ръка. 3200 по памет някъде тук спря, може би, бройката на издадените разрешения за сезонна работа от Агенцията по заетостта. Доминират, както и вие споменахте, украинци, по-малка е бройката на молдовци и други трети държави, като оценката, да, наистина за първа година имаме такъв голям брой регистрирани сезонно заети, но това са хора, които краткосрочно пребивават в България. Това е заетост, която е до 90 дни, която покрива сезонни нужди, в случая нуждите на основно хотелиерите и работодателите по Черноморието, които са затруднени да намерят местна работна ръка. Така че аз, ако трябва да изразя гледната точка на Министерството на труда и социалната политика, тя е, че осигурихме промяна в регулациите, която да улесни наемането, издаването на разрешение, оттам наемането на тези лица с така съвместни усилия. Оценките, които се дават от страна на работодателите и на синдикатите, не смея да се ангажирам, но мисля, че работодателите изразиха удовлетвореност от това, че държавата облекчи процедурите за наемане на сезонна работна ръка. Не мисля, че това е застрашило по някакъв начин местния пазар. Аз и друг път съм имал възможност да кажа, че ние също трябва да се замислим за това, защо изнасяме сезонна работна ръка за близките държави, внасяме от трети държави, но това са реалностите на пазара на труда. Може би има и конюнктурни фактори, които са действали сега и които може би няма да се проявят в следващи сезони. Така че това е, което мога да отговоря на вашия въпрос, който имаше по-скоро така оценъчен характер. Нека да приключи наистина сезона. Това, което от страна на работодателите се поставя, е, че трябва да се осигури заето за по-дълъг период, защото се получава така, че 3-месечният срок на наетите в началото на сезона вече изтича. Сезонът все още не е приключил. Но това, което можехме за краткото време от месец май да се направи, беше направено. В началото на юни имаше промени в регулациите, които улесниха този процес, без да застрашават местния пазар на труда. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Гьоков, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители и гости. Господин министър, аз ви благодаря за оценката, която дадохте. Аз, позволете ми да не се съглася с доста голяма част от това, което казвате, с изключение на факти и цифрите, които са такива, са красноречиви, някак да ги оценим, но 3102 сезонни, говоря, ако е правилната цифра, аз мисля, че са доста повече, но това няма значение. Може би официално са толкова 3102 човека. На тия места могат да работят също ниско квалифицирани български работници. Аз, разбира се, че българският пазар на труда няма как да бъде застрашен, защото сигурно 30% от българската работна ръка излезе навън и наистина е основателен въпроса защо ние изнасяме работна ръка сезонно към съседни и към други държави в Европа, пък при нас идват да работят от трети страни, не членки на Европейския съюз. И може би работодателите наистина са доволни, защото тяхният интерес в случая е напълно задоволен. Не съм на същото мнение, не мисля, че са синдикатите в случая. Аз няма да продължавам да развивам въпроса и питането в момента, защото това е тема на един по-сериозен и по-дълъг дебат. Аз в бъдеще ще помоля да направите един анализ на сезонната заетост и то особено на чужденците от трети държави в България, да ни го представите. Ако това вие не го направите по собствена инициатива, ще го поискам чрез парламентарния контрол или така нататък, дали е доказана нуждата от този внос, дали българската ниско квалифицирана работна ръка не може да бъде преквалифицирана в тия професии, по които се наемат по морето сезонни работници, дали трябва да действаме в посока да променим менталитета на българина, който сега гледа с недобро око на сезонната работа и така нататък, но мисля си, че преди да започнем вноса такъв по-сериозен, защото ние от тая година започнахме да го правим вноса на работна ръка и то за сезонна заетост, то ниско квалифицирана, преди да започнем трябва да се направим един анализ и дали да продължаваме в тая посока или не. За сега благодаря за отговора.
И аз благодаря. Господин министър, дуплика в рамките на 2 минути.
Благодаря, господин председател. Само ще кажа, че министерството ще изготви такъв анализ и той ще бъде предоставен на вашето внимание. Тогава наистина ще имаме една по-пълна картина и надявам се отговор на въпросите, допълнителните въпроси, които постави господин Гьоков.
Благодаря ви, господин министър. Следващата парламентарната група е Обединени патриоти. Заповядайте, господин Поповски.
Здравейте на всички. Уважаеми господин министър, първият наш въпрос от групата Обединени патриоти е сравнително подобен на Гьоков, затова искам малко да изместя акцента във втората част на въпроса. Какви мерки ще предприеме министерството за облегчаване нормативните изисквания по наемане на висококвалифицирани работници, граждани на трети държави с така наречената синя карта? За нея нещо да кажете, което вероятно ще бъде актуално за аудиторията. Благодаря.
И аз благодаря. Господин министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Поповски, уважаеми госпожи и господа народни представители. Да, това е другото направление, по което всъщност може да съответно да върви размяна на работна ръка от трети държави към държави членки на Европейския съюз и в частност България. Аз тук по памет ще припомня, че за миналата година, 2016 година, Агенцията по заетостта е издала около 195, мисля, че е точния брой решения за издаване на разрешение за пребиваване и заетост от типа синя карта на Европейския съюз. Което на фона на общия брой такива разрешения в Европейския съюз, всъщност лидер е Германия, която няколко хиляди такива решения има годишно, но от останалите държави членки извън Германия, България може да се каже, че сравнително добре стои, т.е. има своята позиция. Затруднен съм да цитирам конкретни данни, но това е от една справка, която преди дни гледахме по този въпрос. Като какво може да се направи по отношение на привличане на високо квалифицирана работна ръка от трети държави членки? Сега в Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция режима предполага работодателите да провеждат пазарен тест, т.е. проучване на пазара на работна ръка, преди да получат решение от Агенцията по заетостта за наемане на високо квалифициран лице от друга държава, извън всъщност Европейския съюз. Като процедурата може да се рационализира, може да се ускори, защото Агенцията по заетостта е едно от звената в този процес на издаване разрешение за пребиваване, заетост и пребиваване от типа синя карта. Тук участва и Министерството на външните работи по линия на издаване на визи и Министерството на вътрешните работи, дирекция миграция. Като един анализ показва, че този процес може да бъде облекчен и ние смятаме да инициираме предложение в тази посока. Какво може да се направи, за да се увеличи броя на високо квалифицираните лица, които българските работодатели при преценка могат да използват. Може да се намали всъщност таксата, която сега е 400 лева за едно лице. Може да се и смятаме това да предложим в рамките на работата на работната група по изменения в закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, да отпадне задължението лицето да бъде извън страната, когато кандидатства за издаване решение или когато му е изтекал срока. Също е абсурдно да излиза извън страната, за да иска ново разрешение. Сега срока на разрешение е една година. Смятаме, че увеличаването му, продължителността на това решение също ще доведе до по-голям интерес за работа в България на високо квалифицирани. И като една по-сериозна мярка, която също би могла да облегчи процеса от падане на пазарния тест, защото в момента такъв пазарен тест не се извършва и работодателите са освободени от него за една група професии от IT сектора, които са определени с решение на министъра на труда и социалната политика. Това, което показват данните от тези 195 решения, които са издадени за миналата година, 113 са по този списък, който е от IT сектора, някъде около 80-82 са от други сектори, за които е проведен пазарен тест и той е доказал, че няма местна квалифицирана ръка. Разбира се, условията в закона за трудовата миграция и мобилност за конкретен образователен ценз, за съответно ниво на заплащане, което да е съпоставимо и по-високо от средната в съответния сектор заплата, смятаме, че трябва да остане, но това, ако тези мерки бъдат предприети, разбира се, те ще бъдат резултат от законови промени, които вие ще прецените дали да подкрепите, ще можем да създадем улеснение за българските работодатели да привличат високо квалифицирана заетост от трети държави. Тъй като констатацията, която мисля, че всички не можем да оспорваме, че липсва високо квалифицирани кадри на българския пазар, такива, които имат местни кадри, които имат необходимата квалификация за търсенето от страна на работодателите. Това е накратко по този въпрос.
Благодаря ви, господин министър. Единно разрешение за пребиваване и работа. Искам да припомня народните представители, че съгласно процедурата за провеждане на блицконтрол по член 29 от нашия правилник, не е необходимо и не е задължително, защото не е възможно да се предоставят информация от рода на числови данни и така нататък, защото в рамките на блицконтрол това няма как да стане, това може да стане допълнително. Това като допълнително разяснение. Господин Поповски, имате право на реплика.
Благодаря на министъра. Отговора беше достатъчно изчерпателен.
И аз ви благодаря. Следващата парламентарна група е Движението за права и свободи. И господин министър, аз ще позволя да задам един въпрос, който е свързан с договарянето на минималните осигурителни доходи. Знаете, че тази процедура трябва да бъде приключена до края на месец август, за да може в рамките на процедурата по изготвянето на бюджета на държавното обществено осигуряване, респективно на републиканския, на държавния бюджет, да бъдат съобразени тези показатели, тези параметри. Доколкото имаме информация от медиите, работодателите отказаха тази година да участват в преговорите. В този смисъл, моят въпрос е свързан с това, какво показа тази година процедурата по договарянето на доходите и от тук нататък какво мислите да предприемете, защото съгласно Кодекса на труда, министър на труда и социалната политика има право административно да разпростре административно определено повишаване на минималните осигурителни доходи. Заповядайте, господин министър, имате право на отговор.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, да, наистина темата за минималните осигурителни доходи е на дневен ред като част от бюджетната процедура. За втора година работодателските организации бойкотираха процеса на договаряне на минималните осигурителни доходи. Това беше ясно преди стартирането му, защото такива декларации бяха направени от национално представителните. След това в Министерството бяха получени множество писма от браншови организации и на датите, които трябваше да се проведат срещите, съгласно графика, който по традиция Министерството изготви и предостави, на практика нямаше преговори, присъстваше само едната страна, синдикатите. Това, което в края на месец август аз инициирах с писма и три срещи с браншови организации, защото позицията на национално представителните беше ясна, преговорите се водят на браншово ниво, като отправих покана за срещи към браншовите организации на работодатели и съответно синдикати в областите машиностроене, съответно въгледобив и минна индустрия и хранителна промишленост, пивовари, като в една от тези срещи присъстваха и трите страни, представителя на съответната браншова организация декларира, че общата позиция, която се изразява, че минималните осигурителни доходи са остаряла концепция, няма и в Европа и работодателите настояват за отпадането и от закона, като съответно синдикалните организации настояваха и привеждаха аргументи защо трябва да продължи договарянето на минималните осигурителни доходи. Така или иначе, факт е, че след изтичане на месец август нямаме договорени прагове в нито една икономическа дейност, като до края на месец септември би трябвало проектът на закона за бюджета на ДОО за 2018 година да се почне неговата процедура по разглеждане от съответните органи. Първата стъпка, знаете, е Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Тъй като доклада от работната група, която оперативно водеше процеса, който получих началото на седмицата, все пак предлага да се изчака, тъй като има индикации за все още водене на преговори и възможност в един от секторите да се постигне такова договаряне. Този срок ще бъде съответно предоставен. Апропо, имаше едно споразумение между Съюза на птицевъдите, което обаче след това беше оттеглено от национално представителна организация, така че то беше по-скоро прецедент. И това, което предстои да се вземе като решение, е дали да има административно увеличение на сегашните нива или те да бъдат запазени на тази годишните нива. Да припомня, че миналата година нямаше административно увеличение, по-скоро увеличението беше на тези позиции, при които бяха на минимална работна заплата и с увеличаване на минималната работна заплата съответно се увеличиха и праговете. Но ако това, което се наблюдава, е вече една деформация в таблицата, приложение 1 към закона за бюджета, защото и сега около 50% от позициите са на минимална работна заплата. Ако не бъдат административно увеличени нивата, 60% ще бъдат на нивата на минималното. Така че въпросът за модовете, както ги наричаме, стои. Аз смятам, че това ще бъде една тема, която дебата ще се води в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Трябва да се намери решение. Първо решение за бюджета за следващата година. Много казвам, аз още няма взето решение, което да сподели. Имам различни варианти, правят се оценки. Какви ще бъдат ефектите от един и друг вариант? Все още не е дошъл момента, падежа да се вземе това решение, но в следващите седмици то трябва да бъде взето. И съответно това, което смятам да предложа на социалните партньори, тази тема да започне да се дискутира активно в съответния формат, а не само когато стартира бюджетната процедура, да се претеглят всички за и против съществуване или отпадане на модовете и да се вземе съответно решение. Защото явно процесът блокира за втора година и не може така да се остави. Благодаря.
Благодаря, господин министър. В рамките на репликите искам да направя един коментар в няколко посоки. На първо място, през последните няколко години в препоръките на Европейската комисия, специфичните препоръки към Националната програма за реформи, фигурират текстове, които са в посока на това да се преразгледа наново процедурата по договарянето на минималните осигурителни доходи, толкова доколкото дали трябва да остане в този вид, дали трябва изобщо да се премахне, както предлагат работодателите в България. От друга страна има противоположната позиция на синдикалните организации в национално представителните синдикални организации. Така че този въпрос стои на вниманието на редица правителства, не само на вашия екип. И в този смисъл смятате ли, че е възможно да се промени процедурата и договарянето на минималните осигурителни доходи да не е на национално ниво, а да е на ниво браншове и професии, така както настояват работодателите. Знам, че синдикатите не са съгласни, но когато има две коренно противоположни мнения, тогава държавата е тази, която трябва да поема отговорност за това как да се процедури от тук нататък. И затова към моя уточняващ въпрос е, смятате ли да приемете една от двете възможни позиции?
Благодаря, доктор Адемов, за уточняващия въпрос. Наистина, този въпрос има различни позиции в синдикатите, има различна практика и предишни правителства в социалните партньори. Има и различна практика на действие от страна на социалните министри в предишни периоди по отношение на евентуално административно увеличение. Но различното вече втора година от практиката преди е, че няма договаряне. Ако преди пред социалните министри е стоял въпроса дали за дейностите, в които не е имало преговори, да се разпосред средния процент на увеличение в други дейности, сега въобще нямаме договаряне. И това, което смятаме, че трябва още веднъж да се направи един анализ, има различни оценки. Имаше доскоро и такава специфична препоръка, но тя не остана за тази година, по отношение на ефектите от наличието на модовете. Сега също договарянето е на браншово равнище, но то не се провежда и всъщност то наседава от националните организации. Така че лутането на някои браншови организации показва, че всъщност и така писмата, които бяха получени, бяха с едно и също съдържание. Така че решенията се взимат от национално представителните организации. Аз затова поисках среща на браншово ниво, за да чуя како мислят, но всъщност само от една организация дойдох от браншово ниво и те потвърдиха позицията на национално представителите. Всъщност проблема е, че покритието с колективни трудови договори в България е сравнително малко. Защото праговете могат да бъдат заменени от колективни трудови договори на браншово ниво, които да регламентират минимални размери на заплащане, защото и до сега обикновено минималните осигурителни доходи, там където имаше КТД, има КТД, се приемат като минимални заплати. И това всъщност отпада въобще проблема, ако стои, че може да се получи над осигуряване. Тоест, заплата да ти е по-ниска, пък да внасяш за по-висок размер на възнаграждение. Практиката е, че колективният трудов договор възпроизвежда това, което се договори като минимални осигурителни доходи. Но, за съжаление, колективни трудови договори има в сравнително малки дейности. И стои въпроса, ако отпаднат тези минимални осигурителни доходи, какво става в сектори, в които продължава да има сивота? Мисля, че добре се знае, че всъщност има сектори все още в икономиката, в които и от тук въпросът доколко наистина съществуването на минимални осигурителни доходи води до изсветляване на икономиката, доколко този ефект е изчерпан, защото има твърдение, че в обратната посока, че те водят. Така че трябва още веднъж сериозно да се анализират плюсовете и минусите по отношение съществуването, ако те отпаднат, какво може да ги замени, за да не се върне в ситуация близка до годините, в които бяха въведени, и да се възпроведат същите проблеми. Така че предстои задълбочен анализ, който Министерството смята да инициира още в края на този сезон, за да може да имаме решение преди следващата бюджетна процедура.
Благодаря, господин министър. Колеги от парламентарната група на ВОЛЯ са следващите. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми гости. Моят въпрос е свързан с еднократната помощ, която получават майките със статут на студенти. Към момента тя е 2880 лева, което са 12 месечни минимални работни заплати от 240 лева. Въпросът ми е, няма ли помощта да се обвържи с сегашната минимална работна заплата? Това най-напред. И освен това, през 2016 година начина, по който се разпределя, дават тези помощи към майките студентки, е на два транша определен, което е добре, за да може да се види, че майката е със статут на студент и в следващата година, за която тя кандидатства. Но в същото време основната промяна, която е въведена с тази промяна от миналата година, е, че майката не бива да има трудов договор, т.е. за те да не е в трудови взаимоотношения с някого към момента, към който тя кандидатства за тази помощ. Това не нарушава ли правата на майките студентки, които биха могли да работят от една страна? Това, което искам да попитам още, е, че тази помощ се дава за деца отглеждани до една година, а в същото време регламента за кандидатстване е, че ако детето е навършило 6 месеца и 2 дни, тя вече няма право да кандидатства за тази помощ. Тоест до 6 месеца е ограничено кандидатстването за подобна помощ. Би ли могло да се осмисли този регламент да се промени? Благодаря.
Господин министър, имате право на отговор. Аз лично се затруднявам в този отговор, но заповядайте.
Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа народни представители, тук ще припомня, че по отношение на тези еднократни помощи за майките студенти, майките студентки, беше направена промяна, тъй като бяха констатирани злоупотреби. Мисля, че промяната е от 2015 година в Закона за семейните помощи за деца, като се въведе изплащането на тези два транша, защото бяха констатирани случаи на записване за студент на жени, които раждат, и съответно получаване помощта и след това на практика оттегляне, не продължаване образованието. Като двата транша всъщност до голяма степен ограничават тези възможности, това, което искам да уточня, че така, условието да нямат трудов договор, за да получават тази помощ, е по отношение на студентите редовно обучение, които така или иначе по дефиниция би трябвало да са ежедневно в аудиториите. И макар че има практика и редовни студентите работят, все пак става дума за редовна форма на обучение. По отношение на размера на помощта, това, което предстои в рамките на бюджетната процедура, е още веднъж обсъждане на размерите на семейните помощи за деца, не само за майките студентки, но и за месечните помощи за отглеждане на деца и другите. Те са, ако не ме лъжа, 10 броя по Закона за семейните помощи за деца. И в зависимост от бюджетния ресурс, съответно, търсене възможности за тяхното повишаване. Като другото, което Министерството изразило като категорична позиция пред Министерството на финансите, че трябва да се завиши доходния критерий, тъй като част от помощите се предоставят след доходен тест. Този доходен критерий, размера му трябва да отчита увеличаване на минималната работна заплата, за да не се ограничи достъпа до подобни семейни помощи. Това е, което мога да отговоря на въпроса. Ако се нуждаете от по-конкретна информация, готов съм писменно да я предоставя.
Благодаря, господин министър. Госпожо Найденова, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
Благодаря на господин министър. Благодаря.
Преминаваме към втория кръг въпроси. Колегите от ГЕРБ, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, заместник-министри, колеги и гости. През август 2017 Министерството на труда и социалната политика обяви старта на нова програма за обучение и заетост на безработни лица, а именно програма Работа. Тази програма е бюджетно финансирана и стартира пилотно поне през 2017 година в 14 общини от областите с най-висока безработица, именно Враца, Видин и Монтана. Като представител на една от тези области, бих искала конкретно да ви попитам за три общини, в които безработицата в община Якимово е над 53%, в община Бойчиновци над 35%, в община Чипровци 30%. И конкретният ми въпрос към вас, господин министър, е: колко безработни лица от тези три общини Чипровци, Бойчиновци и Якимово ще бъдат наети и от кога се очаква да започне работа и най-вече как върви изпълнението на тази програма? Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Димова. Колеги, отново припомням, че конкретни числови данни
възможно
в рамките на блицконтрола да бъдат дадени. По принцип става въпрос за актуални въпроси, които не могат да бъдат обвързани с числови показатели. Заповядайте, господин министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Димова, наистина програма Работа е важна за Северо-Западния регион и конкретно за общините 14 на брой, в които стартира пилотно проекта. Аз ще започна отговора на въпроса ви с по-общо цитиране на данни, които Министерството оповести в края на месец август, че от 1 септември в тези 14 общини са сключени договори с 1066 безработни лица от целевите групи. Броят им е по-голям от предварително разчетения, защото част от тях са наети на непълно работно време. Тъй като ние предварително разчетахме ресурс от 2 милиона лева за около 830 лица за 4 месеца до края на годината. 1066 е общо за 14-те общини. Тук приблизително ще кажа, че за общините, които са от Монтанска област, те са 3 от 5-те общини, наистина с високи равнища на безработица. Броят на сключените договори на наетите лица е около 200, като тук ще си позволя по-конкретно да нещо, което ми направи впечатление от запознаване с справките с резултатите от Агенция по заетостта, че в една от тези общини, Чипровци, където броят на наетите е някъде около 50 по памет, повече от половината, някъде 2/3, нещо, което не е характерно за другите, са наети от частния сектор. И ако си спомнете, заедно с вас бяхме на информационния ден на 10 август, когато обсъждахме програмата в областната администрация на Монтана, имаше работодател от Чипровци, който заяви интерес, че ще наеме работници, които да ръчно да изработват прочутите чипровски килими. Направи ми впечатление, че 6 човека всъщност са заявени, постъпват да се обучават, да работят при този работодател. Тоест, община Чипровци от трите общини е тази, при която доминира частния сектор от работните места. Това е добре, ние това всъщност разчитахме, да има повече интерес от частните работодатели, някъде от около 140 места от тези общо 1066 в частния сектор, защото там можем да разчитаме на продължаване, на трайна заетост. Тоест, част от тези лица да останат и да продължат да работят. Разбира се, както очаквахме, публичния сектор, общините доминират. Някъде около 850-60 човека, пак говоря, общо за трите области са в наети от общините за обществено полезни дейности, цялото това многообразие, което съответно позволява програмата от съответно почистване, поддържане на сгради, на други публични места, до това, което също беше нов елемент в програмата, предоставяне на услуги, съответно на нуждаещи се хора от този регион. Така че това е, което мога да отговоря на вашия въпрос. Програмата е в стартиран на време, както съответно беше заявено. Това е пилотен проект. За нас ще бъде много важно наистина как ще се използва труда на тези 1066 лица. И аз тук разчитам наистина на народните представители от този регион на обратна връзка, за да, ако има някои слабости, да бъдат отстранени за следващата година. Ако програмата, този пилотен проект докаже своята ефективност, считаме да насочиме по-голям ресурс за неговото прилагане в цялата страна. Отново общини с високо, над два пъти равнище на безработица над средната, като финансирането може да се осъществи по линия на съответно първата ос на оперативната програма. Благодаря.
Министър, госпожа Димова, имате право на реплика.
Благодаря ви и аз, господин министър. Благодаря за конкретните цифри. Знаех, че няма право на това, но както каза господин министър, бях на представянето и много ме касаеше да видя на къде върви тази програма. Ще ви дам първата обратна връзка от този регион, а именно е, че получавате поздравление за вас и екипа ви за бързата работа, за краткото време, с което успяхте да информирате частния сектор и общините за тази програма. И мога да ви кажа, че наистина ние от Северозапада разчитаме на тази програма да продължи в другата година. Благодаря ви, господин министър.
И аз благодаря. Колеги от БСП за България със следващата парма. Заповядайте, господин Христов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър Петков, въпросът ми е така провокиран от отчета, който получихме за работата, свършена от вашето министерство, и в същото време от дисертация, която получих по пощата, 180 страници на тема протезиране и интеграция на хора с ампутации. Данните, които са вътре, са много интересни и в същото време стряскащи. Тук говорим изцяло за помощни средства. 60% от хората с ампутации на долни крайници ползват инвалидна количка заради неудобството от протезата. 90% от хората с ампутации на долни крайници не се връщат на работа заради неудобството на протезата. Имаше изнесени около 25 различни питания с данни. Нито един човек с ампутация на долен крайник не се чувства удобно от протезата. И всъщност въпросът ми е следния. Списъка с помощните средства и пределните лимити, които отпуска Социалното министерство, са актуализирани от близо 10 години. До година ще станат 10 години. В предишни разговори с вас споменахте, че искате да прехвърлите тази отговорност на здравната каса. Така реално ще последваме модела на много европейски страни. Но там всъщност какво се прави? Всяка година с доставчиците, дистрибуторите и производителите на тези помощни средства се събират с здравната каса и актуализират цените всяка година. Ще ви дам пример. Максималната сума, която се отпуска за инвалидна количка с електронно управление в България е 3000 лева. За тази сума се закупува наистина такава количка, но с нея човек реално не може да излезе на улицата. Една хубава инвалидна количка, с която може да се даде свобода на човек с увреждане, струва над 10 000 лева. Като разбира се, това е чуждо производство. В България нямаме абсолютно никакво производство на помощни средства. Всичко реално е внос от Китай, от Германия и от Великобритания. Въпросът ми е кога ще бъде наистина актуализиран този списък и какви мерки ще се вземат наистина за интеграция на тези хора с увреждания, защото от вашия отчет разбрах, че са интегрирани над 30 000 души. По какъв начин, като са им дадени асистенти и преводачи, с които да могат да посещават администрация или културни обекти. За мен това не е една истинска интеграция на човек с увреждане, а в същото време наетите хора с увреждане са 40. Вижте какво драстично разминаване има всъщност в това нещо. Благодаря ви.
Благодаря, господин Христов. Господин министър, имате право на отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Христов, уважаеми госпожи и господа народни представители. Конкретно на въпроса, който зададе господин Христов, през летния период беше съставена работна група, беше осъществена кореспонденция с Министерството на здравеопазването и съответно на Агенцията за лекарствени средства, като вече сме напреднал процес на готовност и на 14 септември на насроченото заседание на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания, поканите вече са разпратени, има предложения за изменение в списъка на помощните средства, пособия и медицински изделия, като целта е да се актуализира този списък, който прави господин Христов от 2008 година. Не е всъщност актуализиран. Това е доста дълъг период, в който много неща са се променили. Така че имаме подготвено предложение. Внасяме го в консултативния орган Националния съвет за интеграция на хора с увреждания на 14 септември. И надявам се, че след като бъдат чути и бъде обсъден този списък, той ще бъде утвърден. Процедурата по закона за интеграция на хора с увреждания, че се утвърждава от министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на здравеопазването. Така че работи се по този въпрос, ангажимента, който поехме, въпреки така инерцията и трудността системата да бъде задвижена, тъй като данните, които вие изнесете, са много интересни. Аз ще се радвам да имаме достъп до тази дисертация, ако тя е защитена, ако е вече публична. Това, което и вие сте подчертавали от парламентарната трибуна, че е недопустимо е да има съответно този списък дървени протези, които вече не, а пък други съответно да липсват в списъка, това е целта и аз ангажирам, положа максимално усилие до края на този месец да има всъщност утвърден, актуализиран списък. Вече следващата стъпка е лимитите и цялостния механизъм по отпускане на помощни средства. Миналата седмица разговаряхме с екип на Министерството на здравеопазването по различни въпроси от обща компетентност, включително и този, като аз поддържам становището си, че контрола ще бъде по-добър, ако тази дейност излезе от системата на труда и социалната политика и всъщност се осъществява в системата на здравеопазването, защото отново сме в ситуация, че това, което се предписва от телковете и от ЛКК, съответно се изпълнява от социалните служби, които не могат да имат преценка. Разхода, средствата, които се плащат, расте последните години, вече е 52 милиона годишно, но нямаме убедеността, че всъщност тези пари се използват ефективно. А всъщност те за последните 3-4 години са нараснали от около 40 милиона на 52 милиона. Като това е немалък ресурс, който ако се използва ефективно и ако има действен контрол, мисля, че много по-справедливо може да се насочва и да се покрие една голяма част от цените, които наистина са високи за тези пособия, които реално ползват хората. Като ако не постигнем съгласието с Министерството на здравеопазването, това, което смятаме, да се промени сегашния механизъм, който е тромав, който отнема и много време, той действа от 2008 година отново, и съответно да се търси въвеждане и на процедура на централизиран търг, защото публична тайна е, че тези средства, които всъщност сега се предоставят като пределни размери, това, което получават съответно хората с увреждания, с много ниска себестойност, но съответно се заплаща в пълния размер. Над 300 са фирмите, които са регистрирани в Агенцията за хора с увреждания, с които съответно лицата имат право да купуват тези изделия. И вече споменах и какъв е ресурса. Процедурата също е тромава, тежка. Лицето получава съответното предписание от здравния орган, отива в агенция, дирекция социално подпомагане, преценява се, издава се решение за отпускане на помощта. Съответно, в едномесечен, двумесечен срок, да не бъркам срока, се предоставя сумата, с тази сума лицето отива, съответният доставчик само би трябвало да го избере, закупува, след което трябва да се отчете пред дирекция социално подпомагане, където идва проблема, че всъщност много често случаи фактурите не идват, особено за така по-малки и отчетността не е също добра. Така че има работна група с моя заповед, също сформирана през месец юли, края, която работи по промени в механизма. Очаквам да получа до началото на месец ноември предложение, това са възможните варианти. Или оставане в системата на Министерството на социалната политика и труда с промяна в механизмите, контрола, или съответно, ако бъде постигнато съгласие, преминаване към системата на здравеопазване, където дефинитивно би трябвало да бъде по-добър контрол.
Благодаря, господин министър. Господин Христов, имате право на реплика.
Господин министър, благодаря за изчерпателния отговор. Както споменахте, вие имате работна група, аз също имам работна група, която всъщност какво се занимава, тъй като на мен ми е пределно ясно, че България не може да поеме цената на една скъпоструваща инвалидна количка или една протеза горен крайник, като цените тук на една качествена протеза тръгват от 20 000 лева нагоре. С какво се занимавам аз всъщност в момента? Искам да реша този проблем, като осигуря на хората протези инвалидни колички, които съответстват всъщност на това, от което имат нужда. И ще ви кажа, че в моята работна група има хора с ампутации на горни крайници, с ампутации на долни крайници и такива, които ползват инвалидни колички. И аз им задавам въпроса от какво имате нужда. Така че, както вие, така и аз работя силно в тази посока. Наистина хората с увреждане да получат едно качествена интеграция чрез тези помощни средства. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Господин министър, ще се възползвате ли от правото на дуплика?
Само да изкажа желанието си да обединим усилията си, за да наистина си постигне това, което целим.
Добре, благодаря. Колеги от Обединените патриоти, припомням, че в 1 часа има заседание на Народно събрание, пленарно заседание.
Уважаеми доктор Демов, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, вторият въпрос от името на Обединени патриоти е следния. В края на месец юли тази година на интернет страницата на Министерството беше публикувана информация, че вие сте подписали декларация на триото председателства в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, заедно с министъра на здравеопазването и труда на Естония и министъра на здравето и въпросите на жените в Австрия. Нещо по-подробно и евентуално поетите бъдещи ангажименти на България във връзка с бъдещото председателство по този въпрос.
Благодаря, господин Поповски. Господин министър, имате право на отговор.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин Поповски, уважаеми госпожи и господа народни представители. Наистина, по време на неформалната среща на съвета на министрите на заетостта, социалните въпроси в Талин, 19 и 20 юли тази година беше подписана така наречената декларация на действащото трио председатели на Европейския съюз по въпроса за равнопоставеността между мъжете и жените. Всъщност това е един рамков документ, който изхожда от констатацията, че последните години има забавяне на предъка на общо европейско ниво по тези въпроси. Все още сегрегацията по пол е явление, което съществува. И целта на тази декларация на триото е да се постави на по-високо ниво, като приоритет в дневния ред на политическия дневен ред на Европейския съюз. Като самата тема на неформалната среща беше посветена на подобряване на баланса на равновесието между личния и професионалния живот, семейния и професионалния живот. Имаше много интересни резултати от изследване на Европейския институт за равнопоставеност на половете, който е базиран в Вилнюс. И това беше първата крачка на естонското председателство по тази тема. Като по отношение на другите две държави, на които предстои председателството, конкретните дейности, които са предвидени в тази декларация, специално за България, фокусът ще бъде поставен върху темата за жените в дигиталния свят, която тема ще бъде така основно нашия принос по този приоритетен въпрос за равновесието между мъжете и жените. Тази тема кореспондира и с един друг приоритет на българското председателство, властта на заетостта и социалната политика, социалните въпроси. Това е темата за бъдещето на труда в един дигитален свят, който всъщност вече сме. И този фокус всъщност изхожда от нещо, което може би знаете, че България е държавата членка на Европейския съюз с най-висок дял на участие на жените в този сектор. Сектора на информационните и комуникационните технологии. Ако не ме лъже паметта, някъде около делът на жените заети в този сектор, България е над 23% при 16% средно за Европейския съюз. Така че това е нещо, което, на което стъпваме и което считаме, че може да имаме принос по тази тема, по този приоритет, с провеждане на изследване, отново подготовката му започна заедно с Европейския институт по равнопоставеност на половете. Целта е да стигнем до заключение в рамките на българското председателство, като всъщност смятаме, че така ще се работи и по едно от, ще се подпомогне работата и по едно от досиетата, които ще бъдат в рамките на българското председателство, а именно проекта на нова директива на Европейския съюз в тази област за балансиране отново на семейния и професионалния живот. Като приноса на австрийското председателство по тази тема, също записан в, като дейност в декларацията, е младежта и равенството между половете. Тоест това е техния фокус, техния акцент. Така че това беше смисъла на декларацията, която е подписана.
Благодаря, господин министър. Господин Поповски, реплика.
Благодаря и аз. Министър беше достатъчно изчерпателен. Предполагам, че и на колегите е било интересно. Благодаря още веднъж.
Благодаря. От нашата парламентарна група нямаме и втори въпрос. Воля? Нямаме. Преминаваме. Благодаря, господин министър, за колеги, за участието в блицконтрола. Хванете го. Колеги, заповядайте, преминаваме към точка втора от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на кодекса за търговско корабоплаване с вносител Министерски съвет. Господин заместник министър Велик Занчев, заповядайте да представите проекта накратко. Искам да припомня на народните представители, че този проект беше разгледан в рамките на 43-то народно събрание в края на мандата на мина на първо четене в комисия, в зала. За съжаление, не успя да мине на второ четене. Между прочим, в началото на тази година има процедура от Европейската комисия срещу България. Знаете за това и за това трябва да приемем този проект в рамките на следващите няколко седмици. Заповядайте, господин Занчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, Законопроектът за изменение и допълнение на кодекса на търговското корабоплаване налага се това изменение, за да синхронизираме нашето законодателство с европейското. Този кодекс въвежда изискванията на директивата на съвета 2014/112 от 19 декември 2014 година за прилагане на европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване, Европейската организация на речните превозвачи и Европейската федерация на работниците от транспорта. За допълнителни разяснения по закона ще дам думата на колегата.
В комисията думата е давам аз. Благодаря ви за това, което казахте. Аз знам, че тук присъства капитан Живко Петров, изпълнителен директор на изпълнителна агенция Морска администрация. Господин Петров, заповядайте. Благодаря. Ако имате нещо да добавите. Ние не сме водеща комисия, така че накратко може да ни кажете колко кораба има в България, нали, тази информация, която ви обичате да я предоставите. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Съвсем накратко по законопроекта. По същество става въпрос за въвеждане в българското законодателство на едно тристранно споразумение, което е изработено и прието през декември 2014. Европейската комисия прави част от общностното право. Доколкото в България проблемите с трудовото законодателство на екипажите на кораби, въобще на морските лица, са решавани винаги общо, без да е правено разграничение между такива упражняващи този труд на море и сега респективно на вътрешни водни пътища или по река Дунав. В момента е необходимо да бъде прият този законопроект, защото в споразумението има определени характеристики по отношение продължителността на работния ден, продължителността на седмичното работно време, на почивки и така нататък подробности, които е необходимо да бъдат в равностоен на Кодекса на труда акт, респективно Кодекса на търговското корабоплаване. Това ще даде възможност вече обемното, тъй като то е доста голямо и подробно споразумение, останалите части от него ще бъдат отразени в българското законодателство чрез наредбата на Министерския съвет на основание на Кодекса за търговското корабоплаване, уреждаща трудовите и приравнените към тях отношения в корабоплаването. И само още две думи. Необходимо е това да се направи, тъй като по същество професията на хората, работещи на море и на река, се регламентира от две различни институции. На море това е Международната морска организация към Организацията на Обединените нации. Там се приемат съответните конвенции, там е приета и Морската трудова конвенция и на нейна база са заложените в момента норми в нашето законодателство. По отношение на вътрешните водни пътища тези норми не важат. Там, както казах, важат нормите на това споразумение. Разбира се, в този законопроект има и други неща, но те по-скоро касаят други директиви на Европейския съюз по отношение на разследванията на аварии в заморски происшествия, структурирането на звено, което и сега съществува, но е необходимо да бъде доуточнено неговото поле на действие и правомощия, за да съответства на директивата. Съществуват и някои уточнения по отношение на наемането на кораби, но това са по-скоро технически подробности. Не искам в момента да навлизам в тях. Благодаря.
Благодаря и аз. Колеги, имате възможност за изказвания, въпроси, коментари? Не виждам. Водеща комисия, комисията по транспорт. Те по-подробно ще разгледат този законопроект. Тогава ми позволете да подложа на гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговско корабоплаване с вносител Министерски съвет, който е съгласен да бъде подкрепен този проект. Моля да гласува.
16.
Консенсус. Благодаря ви, колеги. Благодаря и на вас, колеги от Министерство на транспорта. Закривам заседанието.
Заседание на Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика от 7 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.